Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nisi sot takimet në Bruxelles. Kosova shënon kthim mbrapa në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. Numri i viktimave me koronavirus në Indi shkon në mbi 200.000. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur sot takimet me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Gjatë ditës së sotme i pritet të takohet me një varg komisionarësh të fushave që besohet se janë të rëndësishme për Kosovën. Nesër në agjend, Kurti ka takimet me zyrtar tjerë të BE-s, përfshirë presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur sot takimet zyrtare në Bruxelles në udhëtimin e tij të parë prej kur mori mandatin në krye të qeverisë së Kosovës pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Në delegacionin me kryeministrin janë edhe dy zëvendësministra, ajo për punë të jashtme Donika Gërvalla Shfarc dhe ai për çështje evropiane dhe dialog Besnik Bislimi. Sot Kurti ka pasur në fillim takim me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croo, ndërsa tash në këto momente është në takime në selinë e Komisionit Evropian, ku do të takon një numër të komisionerëve, atë për bujqësi dhe zhvillim rural Janus Wojciechowski, atë për drejtësi Didier Reynders, komisionerin për energji Kadri Simons, komisionerin për ekonomi dhe financa Paolo Gentiloni, ndërsa më vonë edhe nën kryetarin ekzekutiv të Komisionit Evropian për ekonomi Val Dombrovskis. Kurti gjatë ditës e sotme më vonë do të takohet edhe me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli. Nesër ndërkaq ai do të ketë takime me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Kurti takimin me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel e kishte zhvilluar mbrëm në mënyrë virtuale pasi që ai ishte dashur të shkojë në një udhtim jashtë shtetit me urgjencë. Kurti do të ketë nesër takime edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Edhe burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se kjo vizitë ka një agjendë të ngjeshur dhe takime për të diskutuar shumë tema, e jo vetëm ato të karakterit politik. Bashkëpunimi i Kosovës me Komisionin Evropian në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, energjisë, ekonomisë dhe financave vlerësohen si mundësi për të nxitur investime në Kosovë dhe të përmirësohet jeta e qytetarëve atje. Kosova, si pas raporteve të progresit të Komisionit Evropian, për shumë vite është duke ngecur në fushat kyqe, prandaj edhe është e nevojshme që të ketë më shumë vëmendje të qeverisë së re në këto fusha. Vëmendja më e madhe megjithatë gjatë kësaj vizite pritet të jetë tema që ka të bëjë me procesin e vaksinimit, ku Kosova ka probleme serioze me sigurimin e vaksinave dhe BE-ja është duke bërë përpjekje që të ndihmojë dhe ka paralajmëruar dhuratat e para, pra donacionin e dozave që do të mbërrinë së shpejti në Kosovë. Më herët zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë thënë se do të diskutohet edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i lartë Josep Borrell madje kishte përmendur datën e 19 majit si ditë e caktuar për takimin e kryeministit të Kosovës Kurti me presidentin e Serbisë Vučić, mirëpo qeveria e Kosovës kishte mohuar se është dakorduar një datë e tillë. Ndërkohë në BE kanë sqaruar se ajo është vetëm një datë e mundshme dhe se po punohet për të caktuar një datë për takimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House për vendet në tranzicion, Kosova ka shënuar kthim mbrapa në rrugën drejt demokratizimit. Aty është përmendur se ndonë se në Kosovë ka pasur transferim të rëndësishëm të pushtetit, ende nuk është qartë nëse ky ndryshim do të ndikojë në përmirësim të institucioneve demokratike. Ulciti Sjallar, Tonko Nushefci.
Për herë të parë pas 5 vjetësh Kosova ka shënuar kthim mbrapa në raportin e organizatës ndërkombëtare Freedom House për demokratizimin e vendeve. Në tabelën prej 1 deri në 7 pik ku nishi paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7 më të lartin Kosova i ka 3.14 pik në krahasim me 3.18 sa ka pasur vitin e kaluar. Sa u përket vendeve të rajonit, Shqipëria, Malizi dhe Serbia kanë shënuar rënje po ashtu, derisa Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina kanë shënuar përparim. Kroacia nuk ka ndëruar pik. Aty përmendet se ndonse në Kosovë dhe në Maltezi ka pasur transferim të rëndësishëm të pushtetit, ende nuk është e qartë nëse ndryshimet do të ndikojnë në përmirësimin e institucioneve demokratike. Raporti përmendet edhe rritjen e shkallës së daljes në zgjedhje në Kosovë përkatësisht 3.4% më shumë me 2019 dhe 7.7% me 2021 në krahasim me zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Ndonse fitoria e partisë vetëvendosje përbën shkëputje të mirëfillt nga Sadoskuaja, mbështetja që ka kjo parti për bashkim me Shqipërinë mund të trazojë gjithë rajonin, kanë thënë hartuesit e raportit. Përveç Kosovës, dalje më e lartë në zgjedhje është regjistruar edhe në Maltezi, po e kundërta është thënë të ketë ndodhur në Kroaci, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në raport përmendet edhe se ndonse Kosova ka vite që përfshihet në mesin e vendeve me regjime hibride, Hungaria dhe Malizi dhe Serbia vetëm së fundmi janë klasifikuar si të tilla. Përpiluesit e raportit kanë përmendur Kosovën bashkë me Malin e Zi, Moldavinë dhe Slovakinë kur kanë qenë në pyetje shifrat e dopta sa i përket vlerësimeve për korrupsion. Regjimi më i shpesht në Ballkan vazhdon të mbetet hibrid kalimtar. Përjashtim bën Kroacia, e cila konsiderohet demokraci gjysmë e konsoliduar. Në raportin e si vjetëm të organizatës ndërkombëtare Freedom House të tituluar Kombët në tranzicion, kthesa antidemokratike është vlerësuar se liderët e zgjedhur në Evropë dhe Euroazi janë duke dëmtuar edhe institucionet që kanë dërguar vet ata në pushtet, duke refuzuar norma demokratike dhe duke promovuar sisteme alternative të qeverisjes autoritare. Sipas ti, në Evropë dhe Euroazi ka më pak demokraci se sa në secilën pik prej nicjes së hartimit të këtij raporti 26 vjet më parë. Nga 29 vendet e analizuara, 10 janë cilësuar demokratike, 10 hibride dhe 9 autoritare. Asnjë shtet nuk ka ndryshuar kategori këtë vit. Rënja më e madhe është parë në Poloni dhe Hungari. Në mesin e liderëve të cilët besohet se janë kthyer drejt favoreve antidemokratike të qeverisjes, është përmendur kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është thënë se zbaton një model të shtypjes së mediave të pavarura, i cili është përhapur edhe në Poloni dhe Serbi. Ky raport ka analizuar qeverisjen në 29 shtete nga Evropa qendrore deri në Azinë qendrore. Rezultatet për secilin shtet bazohen varësisht nga ngjarjet që kanë ndodhur në periudhën janar-dhjetor 2020.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Vetëm në 24 orë të fundit, autoritetet indiane kanë regjistruar mbi 3.000 viktima me koronavirus, duke e quar në mbi 200.000 numrin e viktimave prej shpërthimit të pandemisë. Autoritetet shëndetësore atje janë duke u përballur me situatë tejet të rëndë për shkak të mungesës e pajisjeve shëndetësore. Disa spitale kanë thënë se nuk do të pranojnë pacient nëse nuk kanë cilindra të oksigjenit me vete. Holsit i kuptojmë në materialin BUS. Autoritetet indiane kanë thënë se në 24 orët e fundit kanë regjistruar 3.293 viktima me koronavirus, duke quar në mbi 200.000 totalin e viktimave në këtë shtet prej shpërthimit të pandemisë. Spitalet në Indi janë duke vazhduar që të përballen me mungesat e oksigjenit dhe pajisjeve tjera mjekësore. Valja e dytë e pandemisë në Indi ka rezultuar me të paktën 300.000 persona të infektuar në ditë gjithë javën e kaluar. Vetëm një ditë më parë, autoritetet indiane kanë regjistruar mbi 360.000 persona të infektuar, duke shënuar një tjetër rekord të infektimit ditor. Ekspertët besojnë se shifrat zyrtare që tregojnë se 18 milion persona janë infektuar me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë nuk tregojnë sakt gjendjen në shtetin me 1.3 miliard banor. Bota është duke hyrë në një fazë kritike të pandemisë dhe duhet të ketë qasje në vaksinim për të gjithë të rriturit sa më shpejt që është e mundur, ka thënë Udaya Reghmi, udhëheqës i kryeqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe në Azinë Jugore. Kjo është domosdoshmëri etnike dhe shëndetit publik të kësa variantet përhapen, kjo pandemi është larg fundit, ka thënë ai. Në New Delhi, ambulancat janë duke pritur në radhë me orë të tëra për të marrë viktimat dhe për të dërguar nëpër krematoriume të improvizuara nëpër parqe dhe parkinge. Spitalet në dhe afër kryeqytetit indian kanë thënë se sasia e oksigjenit që kanë është shumë e vogël pavarësisht për kushtimeve për të rritur furnizimet. Spitali Mayo ka thënë se nuk do të pranoj pacient të rinj përveç nëse kanë cilindra oksigjeni me vete, ka thënë shefi ekzekutiv i spitalit Manish Prakash për televizionin NDTV. Shefi i ministrave të New Delhi ka thënë se njerëzit janë duke u sëmur më keq dhe më gjatë, çfarë është duke rritur presionin. Në mesin e furnizimeve që kanë arritur në Indi ka pasur ventilator dhe pajise për oksigjen nga Britania, ndërsa dërgesa janë premtuar edhe nga Australia, Gjermania dhe Irlanda. Kryeministri kanadez Justin Trudeau zotuar për ndarje të 10 milion dollarëve, duke shtuar se vendi që udhëheq ai është i gatshëm të dërgojë edhe pajisje shtesë. Rajoni Azi Patsor në veçantë është thënë të jetë i rrezikuar nga variante 8 infektuese të Indis, duke marrë parasysh shkallën e ulët të vaksinimit në këtë zonë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë të ketë biseduar me kryeministrin indian Narendra Modi se kur do të mund të dërgojnë Shtetet e Bashkuara ndihmë për Indin. Mendoj se do të jemi në një pozicion prej ku do të mund të shpërndajmë vaksina edhe me vende tjera që kanë shumë nevojë. Kështu shpresojmë dhe presim, u ka thënë ai të martë gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Koordinatorja e Departamentit Amerikan të Shtetit për përgjigjen globale ndaj COVID-19, Gayle Smith, ka paralajmëruar se sfida e Indis bën thirrje për përpjekje të vazhdueshme. Ne të gjithë duhet ta kuptojmë se ende jemi duke u përballur me këtë gjë, ende nuk e kemi arritur kulmin, ka thënë mes tjerash ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash në të mirë të marrëveshjes tregtare me Bashkimin Evropian pas Brexitit. Ky hap ka hequr të gjitha pengesat drejt ratifikimit të kësaj marrëveshjeje. Lizhvonësit e Bashkimit Evropian kanë përkrahur marrëveshjen për tregti dhe bashkëpunim me 660 vota për, 5 kundër dhe 32 abstenime ka njoftuar parlamenti. Votimi ka ndodhur të martën, mirë po kufizimet të vëna me qëllim të luftimit të pandemisë kanë ndikuar që rezultatet të mos dihen menjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka mirëpritur miratimin e marrëveshjes duke thënë se zbatimi i saj është tejet i rëndësishëm. Pas 4 muajve të izolimit të ashpër, Holanda ka bërë një hap të madh drejt kthimit në normalitet, me shumica e kufizimeve për luftim të pandemisë do të hiqen ditën e mërkurë. Qytetarët do të mund të lëvizin natën në peruk pasi ora policore e zbatuar nga muaja janar do të hiqet plotësisht. Dyqanet dhe restorantet do të rihapen sërish me disa kushte të caktuara. Qeveria holandeze, në drejtim të kryeministrit Mark Rutte, ka vendosur që të lehtësojë kufizimet për koronavirus, pavarësisht numrit të madh të infektuarve dhe paralajmërimeve nga këshillë shkencorë që e pozime për koronavirus. Megjithatë, qeveria holandeze pret që numri i të infektuarve të bie ndjeshëm për shkak të rritjes së shkallës së vaksinimit. Deri më tani rreth 5 milion persona kanë pranuar të paktën një dozë të vaksinës për koronavirus në shtetin me 17 milion banorë. Princi i kurorës në Arabinë Saudite Muhammed bin Salman ka pasur qasje më të butë ndaj Iranit në një transmetim televiziv një ditë më parë, në të cilin po ashtu ka thënë se Arabia Saudite dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden pajtohen në shumicën e çështjeve që përbëjnë shqetësim të përbashkët. Irani është shtet fqinj dhe gjithë çfarë duam ne është lidhje e mirë dhe speciale me të. Ne nuk duam që situata e Iranit të jetë vështirë. Në të kundërtën, ne duam që Irani të rritet dhe të shtymë rajonin dhe botën drejt mirëqenies, ka thënë princi saudit i kurorës. Të dyja shtetet kanë shkëputur lidhjet më 2016 me protestuesit iranian pa të nësulmuar misione diplomatike saudite pas ekzekutimit të një kleriku të nderuar shiit nga ana e mbretërisë saudite. Alphabet, kompania si motre gigantit Google, ka raportuar përritje të fitimeve në qerekun e parë të vitit, duke thënë se njerëzit kanë qëndruar më shumë në shtëpi si pasojë e pandemisë dhe kanë shfrytzuar më shumë shërbimet e saj. Fitimet e kësaj kompanie janë rritur për 162% apo për 17.9 miliard dollar. Ky lajm vjen në kohën kur ky gigant teknologjik përballet me mbikëqyrje të shtuar për shkak të fuqisë që ka dhe situatës kur pandemia ka shtyrë njerëzit të përdorin internetin më shumë se kurrë. Kjo kompani ka thënë se aktiviteti online i konsumatorve ka rezultuar me këto fitime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.